Havosiga ergashganlar bilan o'tirma, chunki bu qalbni kasal qiladi. Ibn Abbos. Odamzod ilmga ovqatdan ham ko'ra muhtojroqdir. Chunki ovqatga bir kunda bir yoki ikki bor ehtiyoj tushadi. Ilmga esa nafaslari sonicha hojati bordir. Imom Ahmad ibn Hanbal. Ba'zida hammamiz haq bo'lamiz. Faqat muammo unga qaysi tarafdan qarashimizda bo'ladi. Inson bilmasligini his qilishi ham ma'rifatning bir navidir. Ibn Xaldun. Kimning himmati qorniga kiradigan narsaga bo'lsa, qiymati qornidan chiqadigan narsachalik bo'ladi. Abu Naim. Odamlar och qolib, men to'q bo'lsam, qanday ham yomon hokimman. Umar ibn Xattob. Odamlarga amaling bilan nasihat qil, so'zing bilan emas. Hasan Basri. Odamlar ustiga shunday bir zamonlar keladiki, unda haqiqatdan ko'ra maxfiroq, botildan ko'ra oshkorroq va yolg'ondan ko'ra ko'proq narsa bo'lmaydi. Ali ibn Abu Tolib.